ถ้อยดำรัสของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์การจุติเป็นมนุษย์สองครั้งทำให้นัยยะสำคัญของการจุติเป็นมนุษย์สมบูรณ์พระราชกิจแต่ละช่วงระยะที่พระเจ้าทรงปฏิบัติมีนัยยะสำคัญในทางปฏิบัติของมันเองย้อนกลับไปเมื่อพระเยซูเสด็จมาพระองค์ทรงเป็นชายและเมื่อพระเจ้าเสด็จมาครั้งนี้พระองค์ทรงเป็นหญิงจากสิ่งนี้เจ้าสามารถมองเห็นได้ว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างทั้งชายและหญิงเพื่อพระราชกิจของพระองค์และกับพระองค์แล้วนั้นไม่มีความแตกต่างกันในด้านเพศเมื่อพระวิญญาณของพระองค์เสด็จมาพระองค์ทรงสามารถใช้มนุษย์ใดๆก็ได้ตามที่พระองค์ทรงพอพระทัยและมนุษย์ผู้นั้นสามารถเป็นตัวแทนพระองค์ได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็สามารถแสดงถึงพระเจ้าได้ตราบเท่าที่มนุษย์ผู้นั้นเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมาหากพระเยซูทรงปรากฏเป็นผู้หญิงเมื่อพระองค์เสด็จมากล่าวคือหากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปฏิสนธิในครรภ์เป็นทารกหญิงและไม่ใช่เด็กชายพระราชกิจในช่วงระยะนั้นจะยังเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทั้งหมดเหมือนเช่นเดิมหากเป็นกรณีนั้นพระราชกิจในช่วงระยะปัจจุบันก็จะต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยชายแทนแต่พระราชกิจก็จะยังเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทั้งหมดเหมือนเช่นเดิมพระราชกิจที่ทรงกระทำในทั้งสองช่วงระยะมีนัยยะสำคัญเท่าๆกันทั้งสองระยะจะไม่มีการกระทำซ้ำและทั้งสองระยะไม่มีความขัดแย้งกันณขณะนั้นในการปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์พระเยซูทรงได้รับการเรียกขานว่าเป็นพระบุตรพระองค์เดียวและพระบุตรแสดงนัยยะถึงเพศชายเหตุใดจึงไม่มีการกล่าวถึงพระบุตรพระองค์เดียวนั้นในระยะปัจจุบันนี้นั่นเป็นเพราะข้อพึงประสงค์ของพระราชกิจทำให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพศจากเพศของพระเยซูกับพระเจ้าแล้วเพศไม่มีความแตกต่างพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ตามที่ทรงปรารถนาและในการปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์นั้นพระองค์ทรงไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดแต่ทรงเป็นอิสระอย่างยิ่งแต่พระราชกิจทุกช่วงระยะมีนัยยะสำคัญในทางปฏิบัติของมันเองพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สองครั้งและเป็นที่ชัดแจ้งอยู่ในตัวว่าการจุติเป็นมนุษย์ของพระองค์ในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายนั้นคือครั้งสุดท้ายพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อประกาศกิจการของพระองค์ทั้งหมดหากในช่วงระยะนี้พระองค์ไม่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติพระราชกิจด้วยพระองค์เองเพื่อให้มนุษย์ได้เป็นพยานมนุษย์ก็จะคงยึดติดกับมโนคติที่หลงผิดที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ชายเท่านั้นไม่ใช่ผู้หญิงก่อนนี้มนุษย์ทั้งหมดเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นได้เพียงผู้ชายเท่านั้นและผู้หญิงไม่สามารถได้รับการเรียกขานว่าพระเจ้าได้เพราะมนุษย์ทั้งหมดเห็นว่าผู้ชายมีอำนาจเหนือกว่าผู้หญิงพวกเขาเชื่อว่าไม่มีผู้หญิงคนใดที่สามารถรับสิทธิอำนาจได้มีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังถึงกับกล่าวว่าผู้ชายเป็นผู้นำของผู้หญิงแล้วว่าผู้หญิงต้องเชื่อฟังผู้ชายและไม่สามารถเหนือกว่าผู้ชายได้ในอดีตเมื่อมีการกล่าวว่าผู้ชายเป็นผู้นำของผู้หญิงคำกล่าวนี้ถูกชี้นำไปยังอาดัมและเอวาผู้ซึ่งถูกงูล่อลวงไปแล้วหาใช่ชายและหญิงตามที่ได้รับการทรงสร้างโดยพระยาเวในตอนแรกไม่แน่นอนว่าผู้หญิงต้องเชื่อฟังและรักสามีของเธอและสามีต้องเรียนรู้ที่จะหาเลี้ยงและสนับสนุนครอบครัวของเขาสิ่งเหล่านี้คือธรรมบัญญัติ และประกาศกฤษฎีกาที่พระยาเวทรงกำหนดขึ้นและที่มนุษย์ต้องปฏิบัติตามในชีวิตของพวกเขาบนแผ่นดินโลกพระยาเวตรัสต่อผู้หญิงว่าเจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้าและเขาจะปกครองตัวเจ้าพระองค์ตรัสเช่นนั้นเพียงเพื่อให้มนุษย์อาจใช้ชีวิตปกติภายใต้อำนาจครอบครองของพระยาเวได้และเพื่อให้ชีวิตของมนุษย์สามารถมีโครงสร้างและไม่ออกนอกระเบียบอันดีงามเหมาะสมของพวกเขาดังนั้นพระยาเวทรงสร้างกฎที่เหมาะสมว่าชายและหญิงควรปฏิบัติอย่างไรแม้ว่านี่จะเป็นเพียงในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งหมดที่ใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกและไม่มีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมาก็ตามพระเจ้าจะทรงเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทรงสร้างของพระองค์ได้อย่างไรพระวจนะของพระองค์ได้รับการชี้นำไปสู่มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเท่านั้นเพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตปกติตามที่พระองค์ได้ทรงตั้งกฎต่างๆไว้สำหรับชายและหญิงในตอนเริ่มต้นเมื่อพระยาเวทรงสร้างมนุษย์ขึ้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาสองแบบทั้งชายและหญิงและดังนั้นจึงมีการแบ่งแยกระหว่างชายและหญิงในมนุษย์ที่พระองค์ทรงจุติมาเป็นพระองค์ไม่ได้ทรงตัดสินเรื่องการปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ตามพระวจนะที่พระองค์ตรัสต่ออาดัมและเอวาสองครั้งที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นทั้งสิ้นล้วนได้รับการกำหนดให้สอดคล้องกับพระดำริของพระองค์ณเวลาที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นคือพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจในการจุติเป็นมนุษย์สองครั้งของพระองค์เสร็จสิ้นโดยมีพื้นฐานจากชายและหญิงก่อนที่พวกเขาจะเสื่อมทรามหากมนุษย์นำพระวจนะที่พระยาเวตรัสต่ออาดัมและเอวาผู้ที่ถูกงูล่อลวงและเอามาใช้กับพระราชกิจในการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าไม่ใช่ว่าพระเยซูจะต้องทรงรักพระชายาของพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ทรงควรที่จะรักด้วยเช่นกันหรอกหรือเช่นนี้แล้วพระเจ้าจะยังทรงเป็นพระเจ้าอยู่หรือและเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพระองค์จะยังทรงสามารถปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์จนเสร็จสมบูรณ์ได้หรือหากการที่มนุษย์ซึ่งพระเจ้าทรงจุติมาเป็นหญิงนั้นเป็นสิ่งผิดเช่นนั้นแล้วการที่พระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงขึ้นมานั้นจะไม่เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่สุดเช่นกันหรอกหรือหากผู้คนยังเชื่อว่าการที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็นหญิงนั้นเป็นสิ่งผิดถ้าเช่นนั้นไม่ใช่ว่าพระเยซูผู้มิได้เสกสมรสและด้วยเหตุนั้นจึงไม่สามารถรักพระชายาของพระองค์ได้จะเป็นความผิดพลาดพอๆกับการจุติเป็นมนุษย์ครั้งปัจจุบันหรือไม่พระเจ้านำพระวจนะที่พระยาเวตรัสต่อเอวามาใช้วัดความจริงของการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าในยุคปัจจุบันเช่นนั้นแล้วเจ้าก็ต้องใช้พระวจนะที่พระยาเวตรัสต่ออาดัมมาตัดสินองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในยุคพระคุณด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันหรอกหรือเพราะเจ้าประเมินองค์พระเยซูเจ้าโดยดูจากชายที่ยังไม่ถูกงูล่อลวงเช่นนั้นเจ้าก็ย่อมไม่อาจตัดสินความจริงของการจุติเป็นมนุษย์ในวันนี้โดยดูจากหญิงที่ถูกงูล่อลวงไปแล้วได้นี่ย่อมไม่ยุติธรรมการประเมินพระเจ้าในลักษณะนี้พิสูจน์ว่าเจ้าขาดความมีเหตุผลเมื่อพระยาเวทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สองครั้งเพศของมนุษย์ของพระองค์เกี่ยวข้องกับชายและหญิงที่ยังไม่ถูกงูล่อลวงพระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สองครั้งโดยเป็นไปตามชายและหญิงที่ยังไม่ถูกงูล่อลวงอย่าคิดว่าความเป็นชายของพระเยซู เป็นเหมือนกับความเป็นชายของอาดัมที่ถูกงูล่อลวงทั้งสองสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิงพระองค์และอาดัมเป็นชายที่มีธรรมชาติแตกต่างกันคงไม่ใช่อย่างแน่นอนที่ความเป็นชายของพระเยซูเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำของผู้หญิงทั้งหมดแต่ไม่ใช่ของผู้ชายทั้งหมดกระนั้นหรือพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกยิวทั้งหมดดอกหรือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เองทรงไม่ใช่แค่ผู้นำของผู้หญิงแต่ทรงเป็นหัวหน้าของผู้ชายด้วยเช่นกันพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งที่สร้างขึ้นและผู้นำของสรรพสิ่งทรงสร้างเจ้าสามารถกำหนดว่าความเป็นชายของพระเยซูคือสัญลักษณ์ของการเป็นผู้นำของผู้หญิงได้อย่างไรนี่ไม่ใช่การหมิ่นประมาทหรอกหรือพระเยซูทรงเป็นชายคนหนึ่งซึ่งยังไม่ถูกทำให้เสื่อมทรามพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงเป็นชายอย่างอาดัมซึ่งถูกทำให้เสื่อมทรามได้อย่างไรพระเยซูทรงเป็นมนุษย์ที่พระวิญญาณอันพิสุทธิ์ที่สุดของพระเจ้าทรงจุติมาเจ้าจะสามารถกล่าวได้อย่างไรว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีคุณสมบัติความเป็นชายในแบบของอาดัมในกรณีนั้นไม่ใช่ว่าพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าเป็นสิ่งผิดไปแล้วหรอกหรือพระยาเวจะทรงสามารถรวมความเป็นชายของอาดัมผู้ถูกงูล่อลวงไว้ภายในพระเยซูได้กระนั้นหรือไม่ใช่ว่าการจุติเป็นมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นอีกตัวอย่างของพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งทรงจุติเป็นมนุษย์ผู้มีเพศแตกต่างจากพระเยซูแต่มีลักษณะตามธรรมชาติเหมือนพระองค์หรอกหรือเจ้ายังคงกล้ากล่าวว่าพระเจ้าที่ทรงจุติเป็นมนุษย์ไม่สามารถเป็นหญิงได้เพราะผู้หญิงคือคนแรกที่ถูกงูล่อลวงกระนั้นหรือเจ้ายังคงกล้ากล่าวว่าเพราะผู้หญิงเป็นมลทินที่สุดและเป็นแหล่งกำเนิดของความเสื่อมทรามของมนุษย์จึงเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะทรงสามารถบังเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงหรือเจ้ากล้ายืนกรานหรือไม่ที่จะกล่าวว่าผู้หญิงจะต้องเชื่อฟังผู้ชายเสมอไปและอาจไม่มีวันที่จะสำแดงหรือเป็นตัวแทนโดยตรงของพระเจ้าได้เจ้าไม่เข้าใจในอดีตแต่ตอนนี้เจ้าสามารถหมิ่นประมาทพระราชกิจของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็นต่อไปได้อย่างนั้นหรือหากเจ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจนเจ้าควรระวังคำพูดของเจ้าจะดีที่สุดเพื่อไม่ให้ความโง่เขลาและความไม่รู้เท่าทันของเจ้าถูกเปิดเผยและเพื่อไม่ให้ความอัปลักษณ์ของเจ้าถูกตีแผ่ออกมาจงอย่าคิดว่าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเราบอกเจ้าว่าทั้งหมดที่เจ้าเคยเห็นและเคยได้รับประสบการณ์มาแล้วนั้นไม่พอเพียงที่จะทำให้เจ้าเข้าใจแม้เพียงหนึ่งในพันของแผนการบริหารจัดการของเราถ้าเช่นนั้นเหตุใดเจ้าจึงทำตัวหยิ่งผยองนักพรสวรรค์อันเล็กน้อยและความรู้อันน้อยนิดที่เจ้ามีนั้นไม่พอเพียงที่จะให้พระเยซูทรงใช้แม้เพียงหนึ่งวินาทีในพระราชกิจของพระองค์จริงๆแล้วเจ้ามีประสบการณ์มากเท่าใดกันสิ่งที่เจ้าเคยเห็นและทั้งหมดที่เจ้าเคยได้ยินมาในช่วงชีวิตของเจ้าและสิ่งที่เจ้าเคยจินตนาการถึงนั้นน้อยกว่างานที่เราทำในชั่วขณะเดียวเสียอีกเจ้าอย่าจับผิดและมองหาความผิดพลาดจะดีที่สุดเจ้าสามารถโอหังได้เท่าที่เจ้าต้องการแต่เจ้าไม่ได้เป็นสิ่งใดมากไปกว่าสิ่งทรงสร้างซึ่งไม่แม้แต่จะเทียบเท่าได้กับมดสักตัวทั้งหมดที่เจ้ามีในพุงเจ้านั้น น้อยกว่าสิ่งที่อยู่ในพุงของมดตัวหนึ่งจงอย่าคิดว่านี่ทำให้เจ้ามีสิทธิ์ทำท่าทางอย่างลำพองและคุยโตได้เพียงเพราะเจ้าเคยได้รับประสบการณ์และไวยวุฒิมาบ้างแล้วประสบการณ์และไวยวุฒิของเจ้าไม่ใช่ผลิตผลของคำพูดที่เราได้เอ่ยออกไปหรอกหรือเจ้าเชื่อหรือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนจากแรงงานและการตรากตรำงานหนักของเจ้าเองไหมวันนี้เจ้ามองเห็นว่าเราได้บังเกิดเป็นมนุษย์และด้วยเหตุนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงมีความคิดรวบยอดต่างๆมากจนเกินไปในตัวเจ้าและมีมโนคติอันหลงผิดมาจากตรงนั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหากไม่ใช่เพราะการจุติเป็นมนุษย์ของเราต่อให้เจ้าจะมีพรสวรรค์พิเศษก็ตามเจ้าก็จะไม่มีมโนทัศน์มากมายขนาดนี้และไม่ใช่เพราะมโนทัศน์เหล่านี้หรอกหรือมโนคติอันหลงผิดของเจ้าจึงเกิดขึ้นหากพระเยซูไม่ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในครั้งแรกเจ้าจะรู้แม้แต่เรื่องของการจุติเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่เป็นเพราะการจุติเป็นมนุษย์ครั้งแรกได้ให้ความรู้แก่เจ้ามาแล้วหรือเจ้าจึงมีความอวดดีที่พยายามจะตัดสินการจุติเป็นมนุษย์ครั้งที่สองนี้เหตุใดเจ้าจึงกำลังนำหัวข้อนี้มาศึกษาแทนการเป็นผู้ติดตามที่เชื่อฟังเมื่อเจ้าได้เข้าสู่กระแสนี้และมาอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าผู้ทรงจุติมาเป็นมนุษย์พระองค์จะทรงยอมให้เจ้าค้นคว้าพระองค์หรอกหรือเจ้าสามารถค้นคว้าประวัติครอบครัวของเจ้าเองได้แต่หากเจ้าพยายามค้นคว้าประวัติครอบครัวของพระเจ้าพระเจ้าในวันนี้จะทรงยอมให้เจ้าทำการศึกษาเช่นนั้นหรือพวกเจ้าไม่ได้ตาบอดหรอกหรือเจ้าไม่ได้นำการเหยียดหยามมาสู่ตัวเจ้าเองหรอกหรือหากมีเพียงแค่พระราชกิจของพระเยซูเท่านั้นที่แล้วเสร็จไปและพระราชกิจของพระเยซูไม่ได้รับการเสริมด้วยพระราชกิจในช่วงระยะนี้ของยุคสุดท้ายมนุษย์จะยึดติดไปตลอดกาลกับมโนคติอันหลงผิดที่ว่าพระเยซูองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้านั่นคือพระเจ้าทรงมีบุตรเพียงองค์เดียวและผู้ใดก็ตามที่มาหลังจากนั้นในชื่ออื่นจะไม่ใช่พระบุตรพระองค์เดียวของพระเจ้าและยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นพระเจ้าพระองค์เองมนุษย์มีมโนคติที่หลงผิดว่าบุคคลใดก็ตามที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปหรือผู้ที่ครองฤทธานุภาพในนามของพระเจ้าและไถ่มวลมนุษย์ทั้งหมดคือพระบุตรพระองค์เดียวของพระเจ้ามีบางคนที่เชื่อว่าตราบที่องค์หนึ่งเดียวผู้ที่มานั้นเป็นชายก็อาจถือได้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์เดียวของพระเจ้าและเป็นตัวแทนของพระเจ้ามีกระทั่งบางคนที่กล่าวว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระยาเวห์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มโนคติอันหลงผิดต่างๆเช่นนั้นไม่เกินจริงมากไปหรอกหรือหากพระราชกิจของช่วงระยะนี้ไม่เสร็จสิ้นในยุคสุดท้ายเช่นนั้นแล้วมนุษย์ทั้งหมดจะถูกบดบังจากพระเจ้าภายใต้เงื้อมเงาที่มืดมิดหากเป็นเช่นนี้ผู้ชายจะคิดว่าตนเองสูงกว่าผู้หญิงและพวกผู้หญิงไม่มีวันที่จะสามารถเงยหน้าของตนขึ้นมาได้เลยและจะไม่มีผู้หญิงแม้เพียงสักคนที่สามารถได้รับการช่วยให้รอดได้ผู้คนเชื่อเสมอว่าพระเจ้าทรงเป็นชายและยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงชิงชังผู้หญิงเสมอมาและจะไม่ทรงประทานความรอดให้แก่ผู้หญิงหากเป็นกรณีเช่นนี้จะไม่เป็นเรื่องจริงหรือที่ผู้หญิงทั้งหมดที่พระยาเวห์ทรงสร้างขึ้น และที่ได้ถูกทำให้เสื่อมทรามไปแล้วเช่นกันนั้นจะไม่มีวันมีโอกาสได้รับการช่วยให้รอดถ้าเช่นนั้นการที่พระยาเวทรงสร้างผู้หญิงซึ่งก็คือการที่ทรงสร้างเอวาขึ้นมานั้นจะไม่ไร้ความหมายหรือแล้วผู้หญิงจะไม่พินาศไปชั่วนิรันดร์หรือด้วยเหตุผลนี้จึงต้องมีการดำเนินพระราชกิจของช่วงระยะนี้ในยุคสุดท้ายเพื่อช่วยมวลมนุษย์ทั้งสิ้นทั้งมวลให้รอดไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นหากบุคคลใดก็ตามคิดว่าพระเจ้าทรงจุติเป็นเพศหญิงเพียงเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงเท่านั้นเช่นนั้นแล้วบุคคลนั้นก็จะเป็นคนโง่เขลาอย่างแท้จริงพระราชกิจของวันนี้ทำให้พระราชกิจของยุคพระคุณเดินหน้าต่อกล่าวคือพระราชกิจภายใต้แผนการบริหารจัดการทั้ง 6,000 ปีได้เดินหน้าต่อแม้ว่ายุคพระคุณได้สิ้นสุดลงแล้วแต่พระราชกิจของพระเจ้าก็ยังมีความก้าวหน้าเหตุใดกันเล่าเราจึงกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าพระราชกิจระยะนี้ต่อยอดมาจากยุคพระคุณและยุคธรรมบัญญัติก็เพราะพระราชกิจของวันนี้เป็นการสานต่อจากพระราชกิจที่แล้วเสร็จไปในยุคพระคุณและเป็นความก้าวหน้าต่อจากพระราชกิจที่แล้วเสร็จไปในยุคธรรมบัญญัติพระราชกิจทั้ง3ช่วงระยะนี้เชื่อมโยงกันและกันอย่างแน่นแฟนโดยที่ข้อต่อแต่ละข้อในสายโซ่เชื่อมต่อกับข้อถัดไปอย่างสนิทแนบแน่นแล้วเหตุใดเราจึงกล่าวเช่นกันว่าพระราชกิจของช่วงระยะนี้จึงต่อยอดจากสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทําจนแล้วเสร็จไปสมมติว่าพระราชกิจช่วงระยะนี้ไม่ได้ต่อยอดจากพระราชกิจที่พระเยซูทรงได้กระทําจนแล้วเสร็จไปจะต้องมีการตรึงกางเขนเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงระยะนี้และจะต้องมีการดำเนินพระราชกิจแห่งการไถ่ของช่วงระยะก่อนหน้าใหม่ทั้งหมดอีกครั้งสิ่งนี้จะไร้ความหมายและดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าพระราชกิจได้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วแต่ยุคได้เดินหน้าต่อและระดับของพระราชกิจได้ยกสูงขึ้นกว่าก่อนหน้านี้สามารถกล่าวได้ว่าพระราชกิจในช่วงระยะนี้สร้างขึ้นโดยใช้ยุคธรรมบัญญัติเป็นรากฐานและต่อยอดจากพระศิลาของพระราชกิจของพระเยซูพระราชกิจของพระเจ้าได้รับการสร้างขึ้นเป็นช่วงระยะและช่วงระยะนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นใหม่เพียงการผสานรวมกันของพระราชกิจ3ระยะเท่านั้นที่อาจถือเป็นแผนการบริหารจัดการ 6,000 ปีพระราชกิจในระยะนี้แล้วเสร็จโดยมียุคพระคุณเป็นรากฐานหากพระราชกิจ2ระยะนี้ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเหตุใดการตรึงกางเขนจึงไม่ถูกกระทําซ้ำในระยะนี้เหตุใดเราจึงไม่ต้องแบกรับบาปของมนุษย์แต่มาพิพากษาและตีสอนมนุษย์โดยตรงแทนหากงานของเราในการพิพากษาและตีสอนมนุษย์และการมาของเราในตอนนี้ซึ่งไม่ใช่โดยคันของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกิดตามหลังการตรึงกางเขนเราจะไม่มีคุณสมบัติที่จะพิพากษาและตีสอนมนุษย์เลยเรามาตีสอนและพิพากษามนุษย์โดยตรงได้ก็เพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูนั่นเองพระราชกิจในช่วงระยะนี้ทั้งหมดต่อยอดมาจากพระราชกิจในช่วงระยะก่อนหน้านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีเพียงพระราชกิจในลักษณะนี้เท่านั้นที่สามารถนำพามนุษย์มาสู่ความรอดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้พระเยซูและเรามาจากวิญญาณหนึ่งเดียวแม้เราไม่มีความเกี่ยวข้องกันในเนื้อหนังมนุษย์ของเราแต่วิญญาณของเราเป็นหนึ่งเดียวแม้เนื้อหาของสิ่งที่เราทำและงานที่เราดำเนินจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่เราก็มีแก่นแท้ที่เหมือนกันเนื้อหนังมนุษย์ของเรามีรูปร่างแตกต่างกันแต่นี่เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและข้อพึงประสงค์ที่ต่างกันออกไปในงานของเราพันธกิจของเราไม่เหมือนกันดังนั้นงานที่เราทำให้เกิดขึ้นและอุปนิสัยที่เราเปิดเผยต่อมนุษย์จึงแตกต่างกันด้วยเช่นกันนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสิ่งที่มนุษย์มองเห็นและเข้าใจในวันนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตนั่นเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ทรงแตกต่างกันในเพศและรูปสันฐานของเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ทั้งสองและที่พระองค์ทั้งสองจะไม่ได้ทรงกำเนิดในครอบครัวเดียวกันและยิ่งไม่ได้ทรงกำเนิดในช่วงเวลาเดียวกันแต่กระนั้นพระวิญญาณของพระองค์ทั้งสองก็เป็นหนึ่งเดียวแม้เนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ทั้งสองไม่ได้ร่วมสายโลหิตกันและไม่มีความเป็นญาติมิตรในลักษณะใดต่อกันทางกายภาพแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพระองค์ทั้งสองทรงเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมาในสองช่วงเวลาที่ต่างกันเป็นความจริงที่มิอาจหักล้างได้ว่าพระองค์ทั้งสองเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมาแม้ว่าพระองค์ทั้งสองไม่ได้ทรงเป็นสายเลือดเดียวกันและไม่ได้ทรงร่วมใช้ภาษามนุษย์เดียวกันก็ตามด้วยเหตุผลเหล่านี้พระองค์ทั้งสองจึงทรงใช้ชีวิตคนละประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกิจตามที่มีความเหมาะสมกับแต่ละพระองค์และในช่วงเวลาที่แตกต่างด้วยเช่นกันแม้พระองค์ทั้งสองทรงเป็นพระวิญญาณเดียวกันที่มีแก่นแท้เดียวกันแต่เปลือกนอกของเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ทั้งสองก็ไม่มีความคล้ายกันโดยสิ้นเชิงทั้งหมดที่พระองค์ทั้งสองทรงมีเหมือนกันคือสภาวะความเป็นมนุษย์แต่สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของเนื้อหนังมนุษย์และรูปการแวดล้อมในการประสูติของพระองค์ทั้งสองแล้วพระองค์ทั้งสองไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อพระราชกิจเฉพาะของทั้งสองพระองค์หรือความรู้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระองค์ทั้งสองเพราะในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายแล้วพระองค์ทั้งสองทรงเป็นพระวิญญาณเดียวกันและไม่มีใครสามารถแยกพระองค์ทั้งสองออกจากกันได้ถึงแม้ว่าพระองค์ทั้งสองไม่ทรงมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่การดำรงอยู่ทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ทั้งสองอยู่ภายใต้การควบคุมโดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงจัดสรรพระราชกิจที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกันให้แก่พระองค์ทั้งสองและจัดสรรเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ทั้งสองไปยังสายเลือดที่ต่างกันพระวิญญาณของพระยาเวไม่ใช่พระบิดาของพระวิญญาณของพระเยซูและพระวิญญาณของพระเยซูไม่ใช่พระบุตรของพระวิญญาณของพระยาเวพระวิญญาณเหล่านี้เป็นพระวิญญาณหนึ่งเดียวกันในทำนองเดียวกันพระเจ้าซึ่งทรงจุติมาเป็นมนุษย์ในวันนี้กับพระเยซูนั้นมิได้ทรงมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันแต่พระองค์ทั้งสองทรงเป็นหนึ่งเดียวกันนี่เป็นเพราะพระวิญญาณของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันพระเจ้าทรงสามารถปฏิบัติพระราชกิจแห่งความปราณีและความรักมั่นคงรวมทั้งพระราชกิจการพิพากษาอันชอบธรรมและการตีสอนมนุษย์และพระราชกิจการสาปแช่งมนุษย์และในท้ายที่สุดพระองค์จึงทรงสามารถปฏิบัติพระราชกิจในการทำลายโลกและการลงโทษคนชั่วได้พระองค์ไม่ได้ทรงทำทั้งหมดนี้ด้วยพระองค์เองหรอกหรือนี่ไม่ใช่ฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระเจ้าหรอกหรือพระองค์ทรงสามารถทั้งประกาศธรรมบัญญัติให้แก่มนุษย์และออกพระบัญญัติให้แก่เขาและพระองค์ยังสามารถทรงนำทางคนอิสราเอลในยุคแรกในการใช้ชีวิตของพวกเขาบนแผ่นดินโลกและทรงนำพวกเขาในการสร้างวิหารและแท่นบูชา และเก็บคนอิสราเอลทั้งหมดไว้ภายใต้อำนาจครอบครองของพระองค์เพราะสิทธิอำนาจของพระองค์พระองค์ทรงใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกร่วมกับประชาชนอิสราเอลเป็นเวลา 2,000 ปีคนอิสราเอลไม่กล้ากบฏต่อพระองค์ทุกคนเคารพพระยาเวและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์สิ่งนั้นคือพระราชกิจที่ทรงกระทำโดยอาศัยสิทธิอำนาจของพระองค์และฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระองค์จากนั้นในช่วงระหว่างยุคพระขุนนั้นพระเยซูเสด็จมาเพื่อไถ่มวลมนุษย์ทั้งหมดที่ตกในบาปพระองค์ทรงแสดงความปราณีและความรักมั่นคงต่อมนุษย์พระเยซูที่มนุษย์เห็นในยุคพระขุนนั้นทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและมีความรักให้แก่มนุษย์อยู่เสมอเพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาปพระองค์ทรงสามารถยกโทษมนุษย์จากบาปของพวกเขาจนกระทั่งการตรึงกางเขนของพระองค์ได้ไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์ได้โดยสมบูรณ์ในระหว่างช่วงเวลานี้พระเจ้าทรงปรากฏต่อหน้ามนุษย์พร้อมกับความปราณีและความรักมั่นคงกล่าวคือพระองค์ทรงกลายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปให้กับมนุษย์และทรงถูกตรึงกางเขนเพราะบาปของมนุษย์เพื่อที่พวกเขาอาจได้รับการยกโทษไปตลอดกาลพระองค์ทรงเปี่ยมความปราณีความสงสารเห็นใจความอดทนและความรักและในทำนองเดียวกันทุกคนที่ติดตามพระเยซูในยุคพระขุนก็พยายามที่จะอดทนและรักในทุกสรรพสิ่งพวกเขาทนทุกข์ทรมานยาวนานและไม่เคยตอบโต้แม้เมื่อถูกทุบตีถูกสาปแช่งหรือถูกขว้างปาด้วยหินแต่ในระหว่างช่วงระยะสุดท้ายนั้นก็ไม่สามารถเป็นเช่นนั้นได้อีกต่อไปพระราชกิจของพระเยซูและพระยาเวไม่เหมือนกันไปเสียทั้งหมดแม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นพระวิญญาณหนึ่งเดียวก็ตามพระราชกิจของพระยาเวไม่ได้นำยุคมาถึงจุดจบหากแต่ทรงนำยุคนำมาซึ่งชีวิตของมนุษย์บนแผ่นดินโลกและพระราชกิจในวันนี้คือการพิชิตบรรดาผู้ที่อยู่ในประชาชาติซึ่งถูกทำให้เสื่อมทรามอย่างล้ำลึกและไม่ใช่เพื่อที่จะทรงนำทางแค่ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในประเทศจีนเท่านั้นแต่ในทั่วทั้งจักรวาลและมวลมนุษย์ทั้งปวงด้วยสำหรับเจ้าอาจดูเหมือนว่าพระราชกิจนี้กำลังได้รับการปฏิบัติอยู่แค่ในประเทศจีนเท่านั้นแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วพระราชกิจนี้ได้เริ่มแพร่กระจายไปยังต่างประเทศแล้วเพราะเหตุใดผู้คนนอกประเทศจีนจึงแสวงหาหนทางที่แท้จริงซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นเป็นเพราะพระวิญญาณทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกิจแล้วและพระวจนะที่ตรัสในปัจจุบันได้รับการชี้นำไปยังผู้คนทั่วทั้งจักรวาลด้วยสิ่งนี้พระราชกิจครึ่งหนึ่งได้อยู่ระหว่างการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนับจากการทรงสร้างโลกมาจนถึงปัจจุบันพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงทำให้พระราชกิจอันยิ่งใหญ่นี้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วและยิ่งไปกว่านั้นได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจที่แตกต่างกันในยุคซึ่งแตกต่างกันและท่ามกลางชนชาติที่แตกต่างกันผู้คนในแต่ละยุคมองเห็นอุปนิสัยหนึ่งของพระองค์ที่แตกต่างออกไปซึ่งได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นธรรมชาติผ่านพระราชกิจอันแตกต่างที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์คือพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความปราณีและความรักมั่นคงพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปสำหรับมนุษย์และเป็นผู้เลี้ยงของมนุษย์แต่ก็ทรงยังเป็นการพิพากษาการตีสอนและการสาปแช่งมนุษย์ด้วยเช่นกันพระองค์ทรงสามารถนำทางมนุษย์ ให้ใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกเป็นเวลาถึง 2,000 ปีและพระองค์ยังสามารถไถ่มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจากบาปด้วยเช่นกันในวันนี้พระองค์ยังสามารถพิชิตมวลมนุษย์ที่ไม่รู้จักพระองค์และปราบพวกเขาให้หมอบราบภายใต้อำนาจครอบครองของพระองค์เพื่อให้พวกเขาทั้งหมดนบนอบต่อพระองค์อย่างสุดใจในท้ายที่สุดพระองค์จะทรงเผาผลาญทุกสิ่งที่เป็นมลทินและไม่ชอบธรรมภายในผู้คนทั่วทั้งจักรวาลทิ้งไปเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพระองค์ไม่ใช่แค่พระเจ้าผู้มีความรักและเปี่ยมความปราณีเท่านั้นไม่ใช่แค่พระเจ้าผู้ทรงมีพระปรีชาญาณและการอัศจรรย์เท่านั้นไม่ใช่แค่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ที่ยิ่งกว่านั้นยังทรงเป็นพระเจ้าผู้พิพากษามนุษย์ด้วยพระองค์ทรงเป็นการเผาผลาญการพิพากษาและการลงโทษสำหรับพวกคนชั่วในท่ามกลางมวลมนุษย์ส่วนบรรดาผู้ที่จะได้รับการทำให้เพียบพร้อมพระองค์ทรงเป็นความทุกข์ลำบากกระบวนการถลุงและการทดสอบรวมทั้งเป็นความชูใจการค้ำจุนการจัดเตรียมพระวจนะการจัดการและการตัดแต่งและสำหรับผู้ที่จะถูกกำจัดพระองค์ทรงเป็นการลงโทษและบทลงโทษจงบอกเราทีว่าพระเจ้าไม่ทรงเปี่ยมมหิทธิฤทธิ์หรอกหรือพระองค์ทรงสามารถปฏิบัติพระราชกิจใดๆทั้งมวลไม่เพียงแค่การตรึงกางเขนอย่างที่เจ้าจินตนาการเท่านั้นเจ้าคิดถึงพระเจ้าน้อยเกินไปเจ้าเชื่อว่าทั้งหมดที่พระองค์ทรงสามารถทำได้คือการไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวงผ่านการตรึงกางเขนของพระองค์แล้วก็จบแค่นั้นอย่างนั้นหรือแล้วหลังจากนั้นเจ้าก็จะติดตามพระองค์ขึ้นไปจนถึงสวรรค์เพื่อกินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตและดื่มน้ำจากแม่น้ำแห่งชีวิตหรือมันจะง่ายอย่างนั้นเลยหรือจงบอกเราทีว่าเจ้าเคยสำเร็จลุล่วงในสิ่งใดบ้างเจ้ามีชีวิตของพระเยซูหรือไม่เจ้าได้รับการไถ่โดยพระองค์จริงแต่การตรึงกางเขนเป็นพระราชกิจของพระเยซูพระองค์เองเจ้าเคยได้ทำหน้าที่ใดจนลุล่วงบ้างในฐานะมนุษย์บ้างเจ้ามีเพียงความเคร่งศรัทธาแต่ภายนอกแต่เจ้าไม่เข้าใจหนทางของพระองค์นี่คือวิธีการที่เจ้าสำแดงถึงพระองค์หรือหากเจ้าไม่ได้บรรลุชีวิตของพระเจ้าหรือได้มองเห็นพระอุปนิสัยอันชอบธรรมทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตและเจ้าไม่ควรค่าที่จะผ่านประตูของอาณาจักรสวรรค์พระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นเพียงพระวิญญาณเท่านั้นพระองค์ยังทรงสามารถบังเกิดเป็นมนุษย์ได้ด้วยเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระกายที่เปี่ยมด้วยสง่าราศีแม้ว่าพวกเจ้าไม่เคยพบเห็นพระองค์แต่คนอิสราเอลพวกยิวในขณะนั้นเป็นพยานของพระเยซูในตอนแรกพระองค์ทรงเป็นพระกายทางเนื้อหนังแต่หลังจากที่พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนพระองค์ทรงกลายเป็นพระกายที่เต็มด้วยสง่าราศีพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณผู้ทรงครอบคลุมทั้งหมดและทรงสามารถปฏิบัติพระราชกิจได้ในทุกแห่งหนพระองค์ทรงสามารถเป็นพระยาเวหรือพระเยซูหรือพระเมสสิยาก็ได้ในท้ายที่สุดพระองค์ทรงสามารถกลายเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้เช่นกันพระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมการพิพากษาและการตีสอนพระองค์ทรงเป็นคำสาปแช่งและพระพิโรธแต่พระองค์ก็ทรงเป็นความปราณีและความรักมั่นคงด้วยเช่นกันพระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงปฏิบัติ สามารถเป็นตัวแทนพระองค์ได้เจ้าจะพูดว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในลักษณะใดหรือเจ้าไม่สามารถอธิบายได้หรอกหากเจ้าไม่สามารถอธิบายได้เจ้าก็ไม่ควรมาได้บทสรุปเกี่ยวกับพระเจ้าจงอย่าสรุปว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้มีความปราณีและความรักมั่นคงตลอดกาลเพียงเพราะพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจแห่งการไถ่ในช่วงระยะเดียวเจ้าสามารถมั่นใจได้หรือว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมความปราณีและความรักเท่านั้นหากพระองค์ทรงเป็นเพียงพระเจ้าผู้เปี่ยมความปราณีและความรักเหตุใดพระองค์จะทรงนำพายุให้มาถึงจุดจบในยุคสุดท้ายเล่าเหตุใดพระองค์จะทรงส่งความวิบัติมากมายลงมาเล่าตามมโนคติอันหลงผิดและความคิดของผู้คนพระเจ้าทรงควรที่จะเปี่ยมความปราณีและความรักจวบจนวาระสุดท้ายเพื่อที่สมาชิกมนุษย์ทุกคนจนถึงคนสุดท้ายจะสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้แต่เหตุใดในยุคสุดท้ายพระองค์ทรงส่งมหาวิบัติอย่างแผ่นดินไหวโรคระบาดและความอดอยากลงมาทำลายมวลมนุษย์ที่ชั่วช้าพวกนี้ซึ่งพระเจ้าทรงถือว่าเป็นศัตรูเล่าเหตุใดพระองค์ทรงยอมให้มนุษย์ทุกข์กับความวิบัติเหล่านี้ไม่มีใครในหมู่พวกเจ้ากล้าพูดและไม่มีใครสามารถอธิบายได้เลยหรือว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในลักษณะใดเจ้าสามารถมั่นใจได้หรือว่าพระองค์คือพระวิญญาณเจ้ากล้าพูดหรือว่าพระองค์มิใช่อื่นใดนอกเสียจากเนื้อหนังมนุษย์ของพระเยซูและเจ้ากล้าพูดหรือว่าพระองค์คือพระเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งจะถูกตรึงกางเขนเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ตลอดกาล